O'zbekistonda buxanka nonlar 40% qimmatlaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda mamlakat aholisi eng ko'p iste'mol etuvchi birinchi navli undan tayyorlangan buxanka nonlari 40% qimmatlab 1500 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Kunuz nashriga ko'ra, non qimmatlashi don va un narxlarining erkinlashtirilishi tufayli ro'y berishi mumkin. Hukumat don va un narxlarini liberallashtirishga qaror qilgan edi. Un narxining liberallashtirilishi natijasida unning 1 kilogrammi narxi hozirgi 1400 so'mdan 2000-2500 so'mgacha ko'tarilishi ehtimoli bor. Non ishlab chiqaruvchilarining dastlabki hisob-kitobiga ko'ra, non narxi 40-45% qimmatlashadi. Bu esa buxanka non narxining 1500 so'mgacha ko'tarilishiga olib keladi deb xabar qildi Kun.uz nashri. Mavjud vaziyat bozordagi nonlar narxlariga ham ta'sir etmay qolmayapti. O'zbek bozorlarida donasi 800 so'm turgan yopgan nonlar narxi allaqachon 1000 so'mdan oshgan. Buxanka nonlar esa do'konlarda 1100 so'mdan sotilmoqda. Mahalliy iqtisodchilarga ko'ra, non narxining qimmatlashishi o'z navbatida boshqa oziq-ovqat mahsulotlari baholariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Bizda oziq-ovqat narxlari nonning bahosiga qarab qolgan. Agar non narxi oshsa, go'sht, sabzavot va meva ham avtomatik oshadi, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Tog'ir Sobirov. Katta sondagi aholi iste'mol qiluvchi buxanka nonlar O'zbekistonda oxirgi marta 2018 yil sentyabr oyida hozirgi 1100 so'mlik narxga ko'tarilgandi. Bundan oldin esa uzoq vaqt yillar davomida 600-650 so'mni tashkil qilgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, O'zbekistonda o'rtacha oylik hozirgi kunda 2 million so'm atrofidadir.